Velkommen til KT-podden. Vi i Kirken Kristen Tjeneste har gudstjeneste hver søndag fra klokka 11. Du finner oss også på sosiale medier og på kristentjeneste.no.
Vi midt i en tid der det kjempemye forventninger. Jeg vet ikke om du kjenner litt sånn i lufta. Når den bikker desember så kjenner jeg, oi, nå nærmer det seg virkelig. Nå det like før at det braker løs, og du må ha alt klart, og du må liksom ha pakkene klar, du må ha kalendergave klar, du må liksom pynte huset, du må... Ja, det ganske mye du må gjøre. Så jeg kjenner litt at jeg har lyst at hver advent så tenker jeg egentlig det samme, men denne gangen spesielt denne adventstida, Jesus, så har jeg lyst til å bare si velkommen. Du velkommen, Jesus, inn i mitt liv, inn i min hverdag. I denne kirka så du velkommen. Og vi skal snakke litt om Jesu hjertelag i dag. Men først av alt så kjenner jeg litt at mitt hjerte må bli klar for å ta imot Jesus. Jeg trenger å forberede meg. Jeg trenger å legge av alt dette kaoset, alle disse forventningene. Og alle kanskje, hva skal jeg si, det litt sånn lengsel etter noe mer. Den jo fin å ha, men så kan det også bli et sånt kav i dette. Så jeg kjenner Jesus, jeg har lyst til bare komme fram for deg, Jesus. Jeg har lyst til å si, du velkommen inn i mitt liv. Du velkommen midt i denne tida. Du har lov til å komme akkurat nå. Og så fyller du mitt liv med mening, fordi det du som meningen, Jesus. Jeg husker godt når jeg var liten. Jeg tror det skjedde kanskje hver eneste første juledag, så var jeg skikkelig lei meg. Da var det ett år til neste gang vi fikk så mye gaver, og det var så stor fest. Jeg vet ikke om noen av dere har opplevd det sånn, men det var liksom en sånn nedtur, husker jeg. Og så helt til jeg ble voksen og kjente at egentlig så jo resten av jula helt fantastisk også. Så den har litt forskjellige preferanser i jula. Jeg veldig glad i gave, så nå vet dere det. Og når vi ventet vår førsteføtte, det Miriam som da spilte fløyte i dag. Det vi veldig stolte av, Miriam. Men når hun var i magen min, så var det rett før jul. Hun har bursdag neste lørdag, sånn at det liksom... Nei, to uker til faktisk, ja. Nå jeg litt langt fram i tid her. Sånn at det var rett før jul, så jeg hadde liksom sånn ventetid. Dobbel ventetid når hun skulle komme. Og så husker jeg så godt at vi stresset som å bli ferdig etter hun skulle komme. Altså det var en kommode fra Jysk som vi skulle skru sammen. Det var en million skruer, sånn knøtt som å skruer, alle skulle være forskjellige. Husker jeg kunne ikke bøye meg lenger, for jeg var blitt så svær, så Christian måtte gjøre hele pakka. Husker det der kavet med å bli ferdig. Og det kanskje litt sånn vi har i forhold til jul. Vi kaver så får bli ferdig med alt mulig. Men så kom babyen vår. Hun ble født. Vi ble ferdig med kommoden, men uansett. Hun ble født, og det var jo bare fantastisk. Og så fant jeg jo ut at det går jo fint, om ikke alt perfekt. Det går helt bra, om ikke alt på stell, om ikke alt helt sånn, akkurat sånn vi skulle drømme om det. Fordi babyen kom uansett. Jula kommer. Vi skal få lov til å nyte denne tida i sammen, og vi trenger ikke å gå med disse høye skuldrene og skal prestere alt. La oss senke de litt, i hvert fall akkurat nå. La oss senke de litt, og så bare ta imot det Gud ønsker å dele med oss akkurat nå. For vi fikk jo en baby rett før jul, men det kom også en baby som bare tar oss og bytter det. Det var en baby som kom, som vi jo feirer, og det jo ikke noe hemmelighet, men Jesus han forandret jo hele tidsberegningen. Altså det vi skriver før og etter Kristus. Så det var babyen det. Det var babyen med stor B. Og han kom og forandret hele verdensbildet. Og som vi har satt på, vi har en liten reklame for julaften ute i foajeen på bildetv der, så står det Jesus is the reason for the season. Altså Jesus er hele grunnen til at vi har denne feiringen. Og det tenker jeg det litt viktig at vi har det litt i bakhodet. At det er hele grunnen til at vi feirer jul er jo nettopp Jesus. Og det er han vi ønsker skal være fokuset vårt også i denne tida. Så bare ha det litt i bakhodet at det er Jesus som er grunnlaget for alt det vi gjør. Og vi har nettopp undervist om Guds fars hjerte. Og så har jeg jeg har en bibel som jeg ikke skriver så mye i, men hver gang jeg i Gamle Testamentet eller Nytestamentet, når jeg leser om Guds fars hjerte, når jeg leser om hva Gud sitt hjerte har, så tar jeg et lite hjerte ved siden av der, og det begynner å bli en del av de. Og denne babyen som kom, kjenner jeg som et sånt maksimalt uttrykk for Guds fars hjerte. Og jeg har sagt at vi skal snakke spesielt om det med hjerterelasjonen i dag til Jesus. Og jeg har nettopp vært i Pakistan, og jeg har vært i India tidligere, jeg har vært i Nepal. Og så kjenner du igjen at det er et sånt hjerte som er likt blant Guds folk. Du kjenner igjen den samme hjerterelasjonen, den samme lengselen etter Guds nærvær, den samme lengselen etter at mennesket skal møte Jesus. Du kjenner det samme uttrykket. Og vi også sier litt at vi kobler på mennesker når vi kjenner hjertet deres. Så det er noe med denne kontakten, denne hjerterelasjonen som vi trenger. Og la oss prøve, jeg har sagt det litt før, men la oss midt i disse kravene som liksom henger sammen med jul, prøve å ikke drukne selve meningen. Men la oss finne denne hjertekontakten midt i dette kaoset. La oss finne meningen. Og jeg tror kanskje også noe av det er det som er Guds fars hjerte. Å koble på de som har det vanskelig, de som trenger et hjem, de som trenger at noen ser dem. Og nettopp kunne ta tid til kanskje de som ikke har noen familie, eller ikke har noe sted å feire jul. Hvem vet? Men jeg har lenge lett etter hva det første Gud sier om det må ta seg av de som har det vanskelig, for det er noe som går igjen gjennom hele Bibelen. Og da fant jeg 2. Mosebok 22, og jeg sier 22, så hvis du leter etter hvor sier Gud noe om enker og farløse, så er det kjempeenkelt. Det er 2. boka i Bibelen, kapittel 22, vers 22. Så kan vi jo ta med 21, så det var, altså, den skal jeg faktisk klare å huske. Og der står det, en fremmed skal du ikke underkue eller undertrykke, for dere var selv fremmed i landet Egypt. En enke eller et farløst barn skal du ikke plage. Hører ikke Gud sitt hjerte her? Han tenker på de som er fremmede, de som er et sted og ikke hører hjemme egentlig. De som virkelig trenger at noen ser dem og tar seg av dem. Og også enker og farløse. De som ikke har noen som kanskje tar seg av dem. Disse er det Gud ønsker virkelig å møte. Og nå skal jeg gå litt mer inn på Jesus sitt hjertelag. Vi vet jo at det er Gud far, Gud sønn og Gud hellige ånd, og de er ett samtidig, så er Jesus en del av guddommen. Og vi skal lese en del fra Johannes i dag. Og det står, han som har skrevet Johannes, er jo nettopp Johannes, det er ingen bombe, men det som jeg synes er litt nydelig med Johannes, han refererer så mange ganger, han skriver ikke at det er nøyaktig han som skriver denne boka, men vi kjenner igjen i måten han skriver det på, og det skriver blant annet i Johannes 21, 20 og 25 så står det «Den disippelen Jesus elsket», han skrev denne boka. Han refererer til seg selv. I denne boka så står det at «Den disippelen Jesus elsket har skrevet denne boka», skriver han. Så kjenner jeg litt at tenk så trygg han er i sin posisjon, i det hjerterelasjonen med Jesus, at han kan skrive at «Den som Jesus elsker har skrevet dette». Jeg tenker litt, jeg er ikke så god til å publisere så mye om Jesus på Facebook og sånne ting. Altså jeg er liksom litt sånn, litt, hva skal jeg si, litt personlig og kanskje litt for privat. Det er kanskje litt for privat, jeg vet ikke. Men det er litt som at Johannes skulle skrive på Facebook at den som Jesus elsker, det er meg. Og det er jo sant. Det gjelder jo alle oss at vi er jo den som Jesus elsker. Og Jesus, når han kom til jorda, så kan du kjenne litt igjen Guds fars hjerte igjen. Det står i Johannes 12, men det står også i Zakaria 9 og 10. For i Johannes 12 så refererer de til det som skjedde, eller den profetien som kom i Zakaria 9 til 10. Og i Zakaria så står det, «Se, din konge kommer til deg. Han er rettferdig og kommer med frelse, ydmyk og ridende på et esel. Han skal tale fred til folkeslagene. Hans herredømme skal nå fra hav til hav, fra elven til jordens ender.» Det er sånn et nydelig bilde når Jesus kommer ridende på dette eselet. Det aller første en tenker, et esel. Fra verden. Men vi har jo puttet det liksom inn i juleevangeliet og masse sånt, og synes det litt vakkert med dette eselet. Men et esel et skikkelig arbeidsdyr. Det ganske sta, det ikke noe høyt. De gjør ofte bare det de har lyst til. Men dette valgte Jesus. Kunne han ikke i hvert fall tatt en hest, tenker jeg. Kunne han ikke sett litt mer kongelig ut og kommet med en kappe og litt sånn. Nei, han valgte et esel. Så står det han er rettferdig. Han ønsker at alle skal få ha det godt. Og han kommer frelse. Han kom for å frelse menneskene. Og så kom han ydmyk, og det snakket vi om i forhold til det eselet. Han kom ned til oss, han bøyde seg ned til oss og ønsket å være sammen med oss. Så står det han skal tale fred til folkeslagen, og midt i denne verden vi lever i nå, der er krig både her og der, og du hører om krig, og du er liksom, til tider så klarer ikke jeg å se på nyheten, for det er så mye fælt. Og sånn er det jo. Men så kan vi likevel tale fred midt i dette kaoset, så kan vi tale ut fred. Vi kan synge om fred på jord midt i julefeiringen og tro på det. Og tro at ja, en dag så skal det bli fred. Men så er også det at hans herredømme skal nå fra hav til hav, fra elven til jordens overflate. Og jeg har begynt med det jeg har sagt før, og hver søndag så åpner jeg Facebook og ser alle vennene mine rundt i verden som forkynner ordet direkte sendt på Facebook. Og tidlig i dag så jeg min kjære venn Effie i India, som forkynte Guds ord. Og ta det frimodig ut. Og nå står vi her, og senere så skal de forkynne i USA. Det er fra hav til hav, og helt til jordens ender så blir ordet forkynt. Og dette er oppfylles nå. Det er nydelig, synes jeg. Jeg skal fortelle en historie i dag fra Johannes 9. Og vi skal ha, jeg skal bare gi en liten kontekst i forkant. I Johannes 8 så hadde Jesus en dialog med de religiøse lederne i landet sitt. Og så sier han i vers 35 at Jesus sier at han kjenner Gud far. Han kan ikke nekte for han kjenner Gud. Han er jo Guds sin sønn. Og så sier han nå, hadde han nekta det, så hadde han faktisk løye, og Jesus ville ikke lyve, altså han lyver ikke. Det ender med at de som vet det, altså de skriftlærde, de vil steine ham. Men så står det, men han skjulte seg og kom seg ut. Altså, når du er midt i en mengde og noen vil ta livet ditt, så plutselig bare skjuler du det. Det er sånn, der er den hellige ånd virksom, tenker jeg. Så han gjemte Jesus, så han kom seg vekk. Og da tenker jeg det mest logiske Jesus kunne gjøre da, det var å holde en lav profil. Gjemme seg vekk, gjerne gå langt vekk ut i fjellene eller et eller annet. Og det hadde vært lurt, fordi det er jo folk som vil ta livet hans. Men så kan vi se, i neste kapittel så ser vi Jesus sitt hjertelag. Så kjenner vi hjerteslagene til Jesus, for han klarer ikke det. Han klarer ikke å bare gjemme seg vekk for sin egen sikkerhets skyld. Og vi skal gå litt inn i kapittel 9. Og der er om Jesus. Og vi kan lese bare i vers 1. Da Jesus gikk videre, fikk han øye på en mann som hadde vært blind fra fødselen av. Og jeg har stoppet litt på det der. Han fikk øye på en mann som hadde vært blind fra fødselen av. Så Jesus han gikk, han vandret gjennom gatene, og så plutselig så han denne mannen. Jeg tror på denne tida så var det, og det kan vi jo lese om i dette avsnittet, at på den tida så hadde de en sånn tanke, hvis noen blir født som blinde, så er det enten foreldrene som har gjort noe feil, eller så er det liksom en synd som de betaler for. Og nettopp dette spør disiplene om også, i vers 3, nei, i vers 2. Disiplene hans spurte ham, «Rabbi, hvem har syndet denne mannen, eller hans foreldre siden han ble født blind?» Og det synes jeg Jesus sitt svar er så nydelig. Jesus svarte vers 3, «Verken mannen eller hans foreldre har syndet, men dette skjedde for at Guds gjerninger skulle bli åpenbart på ham.» Vi har selv i vår tid så kan vi lett tenke at en del, vi har jo en del sånn livsstilssykdommer, kaller vi det hos oss. Ting som du gjerne, du har levd et liv som gjør at du får en eller annen sykdom, og vi kan nesten, i samfunnet i dag, kan det nesten se litt ned på de som har plager i forhold til det. Men jeg alltid ikke det denne mannen, men jeg har en følelse at Jesus han ville uansett sett forbi alt dette, alt det som vi er skyld i selv. Og han ser oss akkurat nå. Kanskje du har havnet i en vanskelig situasjon nettopp fordi du har tatt feil valg. Men likevel så ser Jesus der, og hjertet hans når ut, sånn som han gjorde til denne mannen. Og så står det videre, at Jesus, jo, han så denne mannen. Og så strekker han hendene ut. Du kan lese litt om det, men Jesus han helbreder denne mannen. Og det ganske fantastisk hvordan han ber for ham. Han smører noen greier på øynene hans, og så blir han seende igjen. Og det fantastisk i seg selv, men det litt dypere i denne historien jeg har lyst til å legge fokuset på. For første gang i sitt liv så får denne mannen se. Han har aldri sett før. Og så møter folk han. De har sett han når han satt og tigde. Og så sier de, er ikke det denne mannen som satt og tigde? Nei, det kan det umulig være, sier andre. Og så spør de han, ja, er det deg? Jo, det er meg. Og jeg tror noen ganger når vi får et møte med Gud, så blir vi bare så forandret at folk kan se det. At folk kan se, er det virkelig deg? Hva er det som har skjedd med deg? Og så kan Jesus møte oss også på helt hverdagslige ting, så kan han møte oss og forandre oss. Men han vet egentlig ikke hvem Jesus er. Selv om Jesus har møtt han, han har sett han, han har helbredet han, så vet han enda ikke hvem Jesus er. Og det står i vers 11, når de spør han, hvem er det som gjorde dette med deg? Så svarte han, et menneske som heter Jesus, lagde en deg og smurte øynene mine og sa til meg, gå til Siloadammen og vask deg. Så gikk jeg og vasket meg, og jeg fikk synet. Da spurte de ham, hvor er han? Han sa, jeg vet ikke. Så Jesus han hadde gått og gjort et under, og mannen ante ikke hvem Jesus egentlig var. Og det jeg synes er litt nydelig med Jesus videre i denne historien, det er at Jesus, han søkte opp igjen denne mannen. Og grunnen til det, det er nettopp at han møtte ganske store vanskeligheter når han ble helbredet. For han hadde jo møtt Jesus, han hadde fått livet forandret. Han hadde fått se, og jeg tror han fikk se på flere vis enn bare fysisk. Så for han, hvis de spør han, de skriftlærde, for en ting, Jesus helbredet denne mannen, men han gjorde i tillegg på en sabbat. Altså, du skal ikke jobbe på en sabbat, og de kalte dette for arbeid. Så de skriftlærde var ganske irriterte for at Jesus gjorde dette, og at han gjorde så store under, og vi vet jo at de var ute etter å ta Jesus. Så spør de foreldrene hans, ja, er dette deres sønn? Er det stemmer at han har blitt frisk? Og da møter man enda en avvisning foreldrene, de på en måte ikke spør oss, han kan ta ansvar for sitt eget liv, så de på en måte tar avstand fra denne mannen. Og så i tillegg så sier han mannen at jo, jeg ble frisk fordi Jesus ba for meg. Og det er et vitnesbyrd i den historien som jeg har lyst til å lese i Johannes 9, 30-34. Mannen svarte dem, dette er det forunderlig at dere ikke vet hvor han er fra, og han åpnet øynene mine. Vi vet at Gud ikke hører syndere, men om noen tilber Gud og gjør hans vilje, så hører han ham. Helt fra tidens begynnelse har det vært uhørt at noen åpnet øynene til en som var født blind. Hvis denne ikke var fra Gud, kunne han ikke gjøre noe slikt. De svarte ham, du er helt og fullt født i synder, og du vil belære oss. Og de kastet ham ut. Så igjen møtte han dette her, dette er jo egentlig din feil at du er syk. Du er jo født i synd, sier de. Og så skal du liksom lære oss noe. Og så kastet de han ut, og det å bli kastet ut fra tempelet, fra synagogen, det var egentlig å bli støtt ut av samfunnet. Så først var det foreldrene som ikke ville ha kontakt med han, eller de ville ikke vedkjenne seg han. Og så var det tempelet, altså kirka da, for å si det sånn, som tok han, sa at du får ikke være sammen, du får ikke komme inn i dette fellesskapet mer. Og her hører vi, her leser vi videre når Jesus sitt hjertelag igjen kommer som en sånn puls inn i denne historien. Det står i vers 35. Jesus fikk høre at de hadde kastet ham ut. Da han hadde funnet ham, spurte han ham, tror du på Guds sønn? Så Jesus han hørte det at nå har denne mannen møtt store vanskeligheter fordi han har blitt frisk. Altså, det har jo blitt fantastisk at han har fått se at ikke samfunnet bare frydet seg over det. Nei, han ble møtt med så mye fordommer, så mye skyld og så mye skam i den helbredelsen. Men så sier Jesus, tror du på Guds sønn? Jesus han søkte han opp, han lette etter han og han fant han. Og jeg synes dette er liksom en sånn ekko av Guds fars hjerte, hvordan Gud bryr seg om denne mannen som nå på en måte var litt foreldreløs, som var fremmed i dette landet, for han var blitt utstøtt fra alt. Og så kom Jesus og møtte han på det dypeste. Og da møter Jesus han egentlig med det aller, aller viktigste. Han spør, tror du på Guds sønn? Og så svarer mannen i vers 36, hvem er han, Herre, så jeg kan tro på ham? Jesus svarte ham, du har allerede sett ham. Han som snakker med deg, han er det. Og da snakker han om seg selv. Da sa han, Herre, jeg tror, og han tilba ham. Jeg synes denne historien er så nydelig. Det er en sånn en nerve av Guds kjærlighet som vi kjenner igjen fra Guds fars hjerte. Det Gud far strekker seg ut og berører mennesket. Og så kommer Jesus med frelsen som er evig livet. Og som er virkelig hjerteslagende i troen vår. Og jeg tror at Jesus han taler til mennesker også i dag. Vi har hørt om folk nede i krigen som faktisk drømmer om Jesus og hele familien som tar imot Jesus. Fordi han kommer og møter i drømme. Og jeg tror Gud gjør det samme i Norge. Han taler til mennesker, men så må vi være der og lede dem gjerne til frelsen. Så må vi kanskje være den som får dem til å ta neste skritt til å ta imot denne frelsen som Jesus har gjort klar for oss. Og for dem. Og jeg tror at vi skal være en kirke som peker på Jesus, men ikke bare en kirke her på gudstjenesten. La oss være en kirke ut på arbeidsplassene i hjemmene våre, der hvor vi går i venneflokken og peker på nettopp Jesus sin kjærlighet. Og at han er frelseren. Han er den som ser, han ser alle disse åkene som mennesker har, om de er skyld i det selv, eller om det blir påført i, eller om det er bare fordi vi lever i en fallen verden. Åk av sykdom, økonomiske vanskeligheter, eller åk av skam og skyld, av avvisning. Det er så mange ting som kan være åk i livene våre, og som kan tynge oss ned. Jeg har lest i åpenbaringsbokene nå i det siste, og Johannes har også skrevet denne. Og han fikk en åpenbaring av hvordan det vil bli på slutten. Hvordan det blir i himmelen. Og ja, hvis jeg bare bytter den en gang til. Og det står der i kapittel 7. Hvis jeg hadde stått opp litt feil her. 7, 9-19. Så skal vi lese det sammen. Deretter så jeg en stor skare som ingen kunne telle. Av alle folkeslag, stammer, folk og tungemål, som sto foran tronen og foran lammet, kledd i hvite kjortler med palmegrener i hendene. De ropte med høy røst og sa, «Frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen og lammet.» Alle englene sto rundt tronen, og de eldste og de fire livsvesener, og de falt ned på sitt ansikt foran tronen og tilba Gud og sa, «Amen!» Velsignelsen, herligheten og visdommen, takksigelsen og æren, kraften og styrken tilhører vår Gud i all evighet. Amen. Da tok en av de eldste til ordet og sa til meg, hvem disse som har iført hvite kjortler, og hvor de kommet fra? Jeg sa til ham, Herre, du vet det. Da sa han til meg, dette de som har kommet ut av den store trengsel. De har vasket sine kjortler og gjort den hvite i lammens blod. Derfor de framfor Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel. Og han som sitter på tronen skal reise sin bolig over dem. De skal hverken sulte eller tørste mer. Hverken solen eller noen hete skal falle på dem mer. For lammet som midt foran tronen skal vokte dem og lede dem til levende vannkilder. Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Vi delte jo litt tidligere i dag at pastor Rashid har reist hjem til Jesus. Og jeg ser for meg at han en av de som står foran tronen med en hvit kjortel. Og som blitt renset, og han skal hverken sulte eller tørste mer. Sol eller hete skal ikke falle på han noe mer. Og han framfor Jesus sin trone. Gud skal tørke bort hver tåre fra hans øyne. Og jeg har bare lyst til å ære hans liv, midt i denne forsamlingen, som en av de som har lidd for Guds rike. Og en dag så skal vi også stå der, sammen med Jesus. Sammen med denne skaren av folk fra den ene enden av jorden til den andre, så skal vi stå der og tilbe Gud. Og noen ganger så må jeg bare, hvis livet litt tungt, hvis det litt sånn, hvis jeg føler meg litt demotivert, så kjenner jeg litt, la meg bare se på det bildet av denne skaren som ikke går an å telle, av mennesker som vil stå der en dag. Og jeg har lyst til å avslutte med å synge en sang.